Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στην Earth Florida στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ airteco.gr καθώς ράδιο, καθώς φλόνα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με το ένθετό μας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτη για την κυρία Έλσα Μπάρδα που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που όλους μας απασχολεί, είναι το άγχος και κατά πόσο το άγχος μας προτρέπει, μας οδηγεί στο να πάμε σε κάποια θεραπεία.
Εδώ να πούμε ότι και ποιος δεν έχει αγχωθεί στη ζωή του, ποιος δεν έχει νιώσει ένα κόμπο στο στομάχι, ένα βάρος στο στήθος. Ναι, το άγχος είναι ένας από τους λόγους που ένας άνθρωπος ζητάει βοήθεια. Γιατί δεν είναι απλά ένα δυσάρεστο συνέστημα, αλλά ένα μήνυμα του ψυχικού μας κόσμου, ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή. Βέβαια, να πω εδώ ότι συνήθως δεν θα έρθουν γνωρίζοντας ότι είναι το άγχος, δηλαδή θα είναι το σύμπτωμα συνήθως. Θα έρθουν και θα πούνε, έχω πρόβλημα με κρίση πανικού, τι να κάνω, παίρνουν τα 5 βήματα, που ασφαλώς δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί αν θέλουμε να ξεριζώσουμε το αίτιο, εδώ παράδειγμα είναι το άγχος της κρίσης πανικού. Σε κάθε περίπτωση το άγχος θεωρείται σήμα μιας εσωτερικής σύγκρουσης, που μπορεί να υπάρχει ένας φόβος, ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί, μια ανάγκη που δεν έχει εκφραστεί. Ένα παλιό βίωμα που επίσης ακόμα επηρεάζει το παρόν. Και αν το πάρουμε λίγο συμπεριφορικά, όπως είμαι και αναλύτρια συμπεριφοράς, το άγχος συντηρείται από σκέψεις όπως δεν θα τα καταφέρω, κάτι κακό θα συμβεί, δεν μπορώ να το αντέξω. Και η θεραπεία ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο όχι μόνο να μειώσει το άγχος, αλλά καταλάβει και τι μήνυμα προσπαθεί να του περάσει.
Τι είναι όμως το άγχος, κυρία Μπάρτα, και ποια είναι η διαφορά του από το φόβο?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί συνήθως τα συγχαίρουμε. Βέβαια να πούμε ότι πολλές φορές το ένα συνέστημα έτσι επηρεάζει το άλλο. Ο φόβος είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Να πούμε εδώ πέρα ότι και το άγχος, όταν λειτουργικό, και ο φόβος, όταν είναι φυσιολογικός, μας έχουν βοηθήσει ως είδος να επιβιώσουμε χρόνια ολόκληρα. Έτσι. Είναι, δηλαδή μπορούν να είναι φίλοι μας. Όταν όμως αυτό ξεπεράσει τα όρια, ουσιαστικά σαμποτάρει την λειτουργικότητά μας. Και το άγχος ουσιαστικά είναι η αίσθηση απειλής, ακόμα και όταν ο κίνδυνος δεν είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή, ο φόβος εστιάζει σε συγκεκριμένο αίσθημα. Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας κίνδυνος το εδώ και τώρα. Είναι πιο συγκεκριμένος. Εδώ και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες γενικευμένους φόβους κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η βασικότερη διαφορά. Το άγχος λέει ότι ίσως συμβεί κάτι κακό στο μέλλον. Δηλαδή είναι παράδειγμα, είμαστε στο δάσος, βλέπουμε μια αρκούδα. Θα νιώσουμε φόβο. Είναι φυσιολογικός ο φόβος. Είναι εστιασμένος. Το να σκέφτεται κάποιος αν θα πάει η κατασκήνωση και αν θα συναντήσει μια αρκούδα, αυτό είναι το άγχος. Έτσι δεν είναι πάντα δηλαδή. Όταν ξεπερνάει τη λειτουργικότητα, το φυσιολογικό.
Πώς συνδέεται το άγχος με την αϊπνία και με τους εφιάλτες, κυρία Μπάρδα, και γιατί δεν μας αφήνει το άγχος να κοιμηθούμε πολλές φορές?
Αχ, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Ο ύπνος γενικότερα μας δημιουργεί, αίσθημα ασφάλειας. Και απαιτεί το αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος για να πέσει για ύπνο πρέπει να είναι ήρεμος πιο μπροστά. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε μια απειλή, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το άγχος, το αίσθημα απειλής, και όταν είναι παρατεταμένο, γενικά ξεκινάει από φόβο και μετά γίνεται άγχος. Όταν ο εγκέφαλος λοιπόν αισθάνεται απειλή, παραμένει σε κατάσταση της φυλακής. Συνεπώς, το άγχος δημιουργεί έναν κύκλο, μια ανησυχία, ένταση, δυσκολία ύπνου, φόβο ότι δεν θα κοιμηθώ. Και περισσότερο άγχος. Να πούμε ότι και τη νύχτα μειώνονται οι ψυχολογικές άμυνες και πολλές φορές έρχονται, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, που έρχονται συνέχεια επίμονες σκέψεις. Ξεκινάνε με το τι πήγε στραβά στην ημέρα και αργότερα αρχίζουν και γενικεύονται με όλα τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος την επόμενη μέρα. Το άγχος δηλαδή αρχίζει και κυριεύει. Και εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές μπορεί να αυτό να επηρεάσει και τον ύπνο. Είναι δύσκολος ύπνος με εφιάλτες που ξανανεβιώνεται όλο αυτό το άγχος και όλο αυτό να λειτουργήσει ανασταλτικά και στην ποιότητα του ύπνου και γενικότερα να μην μπορεί κάποιος να κοιμηθεί. Είναι πάρα πολύ βασικό το άγχος.
Κυρία Μπάρτα, γιατί δυσκολευόμαστε πολλές φορές να πούμε όχι και πώς συνδέεται το άγχος με το φόβο από όλες τις αγάπες?
Όλα αυτά συνδέονται λιγάκι με την προσωπική ψυχοσύνθεση και τα βιώματα γενικά. Γιατί όλα αυτά και το άγχος και ο φόβος μπορεί να έχουν και βάση τα παιδικά βιώματα. Δηλαδή, παράδειγμα, εδώ έχουμε το φόβο στο όχι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι φοβούνται το αν θα πούν όχι, θα χάσουν π.χ. την αποδοχή και την αγάπη των άλλων και γίνεται χαλή να τους πατήσουν. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο, μακροπρόθεσμα. Η π.χ. μπορεί να έχει κάποιος μέσα του αυτό το σύστημα πεπιθήσεων που να λέει ότι εγώ για να με αγαπούν πρέπει πάντα να ικανοποιώ τις ανάγκες των αλλωνών. Και η αποφυγή του όχι να λειτουργεί και ως προσωπική, ως ένας τρόπος να αποφεύγει κάποιος τη σύγκρουση. Οπότε δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος αναγκαστικά για να μην κάτσει να μαλώσει, να λέει εντάξει, οκ. Okay. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα δημιουργεί και πίεση και τιμό και απώλεια αυτού. Και ουσιαστικά το όριο εδώ πέρα δεν είναι απόρριψη, είναι σεβασμός στον εαυτό και γενικά στη σύνδεση που έχουμε με τους άλλους. Αλλά γενικότερα όλο αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Γιατί χάνεται ο έλεγχος. Και ξέρετε, ένα από τους βασικότερους πυλώνες της ψυχοθεραπείας και της θεραπείας ουσιαστικά, γιατί εγώ περισσότερο θεραπεία κάνω, είναι αυτό το ότι δεν είμαστε πολύ, μπορεί να θέλουμε να τρέχουμε, να είμαστε εντάξει με όλους τους άλλους και τις ανάγκες τους. Δεν ξέρω αν το έχετε το... Αυτό είναι πολύ βασικό που θέλω να εστιάσω. Αλλά στο τέλος ξεχνάμε τις δικές μας τις ανάγκες. Και εδώ δημιουργείται μια τεράστια σύγκρουση. Θέλω, τι νομίζω ότι πρέπει, μπορείς να κρατήσεις και τις ισορροπίες, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό εν τέλει καταλήγει σε μια ανακύκλωση άγχους, φόβου τι θα γίνει στο μέλλον κτλ. Κτλ.
Τι καθορίζει τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, κυρία Μπάρτα?
Είμαστε τα παιδικά μας βιώματα, είμαστε και αυτό που μας συνέβη, είμαστε και το ταπεραμέντο μας. Οπότε αυτό δημορφώνεται από έτσι ένα συνδυασμό βιολογικών παραγόντων και εμπειριών. Φυσικά οι πρώτες σχέσεις, είχαμε μιλήσει νομίζω και στο παρελθόν για την πρώιμη προσκόλληση, η οποία δημιουργεί πάρα πολύ, έτσι, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους και δημιουργεί και τα θεμέλια το πόσο ψυχική αντοχή θα έχουμε σε κάποιες καταστάσεις, πόσο πιο ευάλωτοι είμαστε, ακόμα και στο άγχος. Δηλαδή, ένας ανασφαλής, έχω γράψει και σχετικό άρθρο που να ψάξουν να διαβάσουν οι φιλιακροατές για την πρώιμη προσκόλληση και πώς επηρεάζει τη σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Από εκεί και πέρα, το π.χ. Το πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τους άλλους, το πόσο τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε αγαπητοί. Πώς νιώθουμε τον κόσμο, τον νιώθουμε ασφαλή, τον νιώθουμε ανασφαλή, μας δημιουργεί έτσι άγχος. Ιδίες λοιπόν δημιουργούν μοτίβα συμπεριφοράς. Μαθαίνουμε τι μας απειλεί, τι μας προστατεύει, μαθαίνουμε για τον εαυτό μας. Ο χαρακτήρας φυσικά, δηλαδή κάποια βιώματα, άλλο ο χαρακτήρας του ταπεραμέντο, κάποια πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε μέσα από τη θεραπεία και να κατανοήσουμε και το γιατί μας συμβαίνουν, γιατί έτσι μάθαμε παράδειγμα. Και ίσως κάποια μοτίβα να μην μας εξυπηρετούν στην ευτυχία μας, να μας εγκλωβίζουν λιγάκι. Ακόμα και το τι μας γεμίζει άγχος ή το πόσο πιστεύουμε τον εαυτό μας. Και συνήθως όταν πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας, βιώνουμε και λιγότερο άγχος. Γιατί έχουμε και τον έλεγχο των καταστάσεων. Διαφορετικά νιώθουμε μεγαλύτερη ανασφάλεια, οπότε όλα αυτά αλληλεπιδράνε μεταξύ τους.
Πώς όμως μπορούμε να προσδιορίσουμε την πηγή του άγχους, κυρία Μπάρτα?
Με ρωτήσεις, παράδειγμα τώρα δίνω εγώ, γιατί όταν υπάρχει, ας πούμε όταν έχουμε και τραύμα, γιατί και ποιος άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί ψυχικά στη ζωή του, είναι σαν να λέμε ότι ένα παιδάκι μαθαίνει να περπατάει, δεν θα πέσει κάτω. Ώσπου να μάθει να περπατάει θα πέσει, θα χτυπήσει κάποιες φορές. Έτσι λοιπόν και μέσα στα πλαίσια της ζωής όλοι οι άνθρωποι έχουμε τραυματιστεί, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Υπάρχει ένα μικρό ψυχικό τραύμα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην το έχει βιώσει. Και γιατί αναφέρομαι και στο τραύμα, γιατί παίζει ρόλο το πάγωμα των συναισθημάτων, το πώς αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις με βάση το ιστορικό μας. Αλλά αυτό χρειάζεται πολύ υποβάθμια θεραπεία και ανάλογα την περίπτωση. Έτσι. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα κάποιος από μόνο του, γιατί θα δυσκολευτεί αρκετά, δεν έχει τα εργαλεία, την τεχνική, τη γνώση. Αλλά από εκεί και πέρα θα δώσω μερικά tips, επειδή σας έχω τρομερή αδυναμία, που είναι να κάνουμε ερωτήσεις στον εαυτό μας, τι φοβάμαι πραγματικά, πότε ένιωσα πρώτη φορά έτσι, τι σημαίνει αυτό για μένα, αυτό που με αγχώνει, μου θυμίζει κάποια παλιά εμπειρία, δηλαδή να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε το βαθύτερο αίτιο και πιο συμπεριφορικά μπορούμε να εξετάσουμε το τι μας το διατηρεί ή πώς ξεκινάει όλο αυτό. Βέβαια να πούμε ότι εδώ πέρα μπορεί να, όταν έχει υποχειωθεί το άγχος και ο φόβος μέσα μας, πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να εντοπίσουμε, γι' αυτό όλο χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση, το αίτιο. Γι' αυτό και να αντιληφθούμε από πού προέρχεται. Μπορεί δηλαδή να έχει συμβεί κάτι τραυματικό, βλέπετε πως δεν είναι όλα μεταξύ τους, με τη λύση να το, να το έχουμε θάψει μέσα μας, τις μνήμες, προκειμένου να αντέξουμε ένα τραυματικό γεγονός, και μετά εμείς να φοβόμαστε κάτι, να μας δημιουργεί άγχος κάτι, χωρίς να μπορούμε να εστιάσουμε στο γιατί και πότε έγινε αυτό. Οπότε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά μπορούμε λίγο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας, να παγώσουμε λίγο τη σκηνή και να δούμε και να παρατηρήσουμε.
Κυρία Μπαρδε, επειδή και ο χρόνος με πιέζει, μια τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει τραύμα, επειδή αναφερθήκατε, και πώς σχετίζεται με το φόβο και το άγχος?
Το τραύμα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια εμπειρία που ξεπερνάει την ικανότητα του ανθρώπου να την επεξεργαστεί εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο παγώνει το συνέστημα. Αλλά όλα αυτά είναι και πώς το βίωσε το άτομο. Το τραύμα λοιπόν τι κάνει? Το τραύμα γεννά το φόβο. Αν ο φόβος λοιπόν αυτός παραμείνει ανεπεξέργαστος, μπορεί να μετατραπεί σε χρόνιο άγχος. Ο ψυχισμός δηλαδή συνεχίζει να λειτουργεί σαν να υπάρχει ένας κίνδυνος, μια απειλή. Ακόμα και όταν ο κίνδυνος περάσει, αυτό συνεχίζει. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι άγχος, φόβος, κατάσταση, ψυχοσωματικά, όλα μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους. Και όλο αυτό στην πορεία, όταν συνεχίσει, να πούμε και το άγχος δεν βρίσκει έκφραση, μπορεί να βγει με ψυχοσωματικά. Και εν τέλει, επειδή συνήθως βλέπουμε εμείς οι ειδικοί, ξεκινάει το άγχος, μετά καταλήγει κατάθλιψη, αν δεν δουλευτεί. Γιατί ο άνθρωπος κουράζεται μετά από μια μακρά εσωτερική μάχη, νιώθει απώλεια ελπίδας και δύναμης και οδηγείται στην απελπισία. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν πρέπει να τα, πρέπει λιγάκι να τα κατανοήσουμε. Δεν είναι δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δουλεύονται και χρειάζεται κατανόηση και να κυριαρχήσουμε πάνω σε αυτά. Όχι να κυριαρχούν εκείνα σε εμάς. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει σχέση ανασφάλεια, τραύμα, όλα αυτά τα βιώματα, αλλά έχει να κάνει με το πώς τα αντιμετωπίζουμε, έχει να κάνει με την κατανόηση και ότι δεν είναι απαραίτητα να είναι εχθροί μας όταν είναι, δηλαδή να μην τα δαιμονοποιούμε κιόλα. Όλα με μέτρο και όχι στα. Γιατί βλέπω γονείς που λένε στα παιδιά τους, δηλαδή όλα χρειάζονται με το μέτρο και ο φόβος είναι ο τρόπος για να προστατευτούμε από επικίνδυνες καταστάσεις, έτσι, και το ξέρουμε και το έχουμε δει ότι χρειάζεται λίγο να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, αλλά από εκεί και πέρα με μέτρο και να το αναγνωρίσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Τώρα το άγχος, η αλήθεια είναι ότι όταν το περιβάλλον είναι, σου δημιουργεί άγχος, είναι τοξικό, δεν θα νιώθεις άγχος. Είναι και αυτό, δηλαδή εξαρτάται. Όταν λέμε ότι είναι κάτι μέσα μας, από απορρέει, ξέρω εγώ, από βιώματα, ή είναι και στο εδώ και τώρα και βιώνει κάποιος, είναι σε μια εργασία που το δημιουργεί άγχος. γιατί υπάρχει τοξικό κλίμα, παράδειγμα, ή υπάρχει, δεν υπάρχει συνεργασία σωστή, ή είναι στις παρέες που εν τέλει δεν είναι τόσο καλές παρέες και δημιουργούν άγχος, μεταφέρουν άγχος. Δηλαδή είναι και το περιβάλλον το οποίο μπορεί να συντηρήσει κάποια συναισθήματα. Έχει μεγάλη βάση αυτό.
Κύριε Μπαρδέγο, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά που μας δώσατε απαντήσεις στα κέραια ερωτήματά μας και εμείς βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη.
Και από μένα, να έχετε μια υπέροχη ημέρα και να κλείσω ότι το άγχος μπορεί να σας πει και ψέματα. Μερικές φορές δεν θα τα καταφέρετε. Εσείς όμως είστε ακόμα εδώ, τα έχετε καταφέρει σε όλα μέχρι σήμερα, οπότε μην αφήνετε το άγχος να σας κυριεύει. Αυτό από μένα.
Καλό σας πρωινό, εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη.